Pomaže Bog, dragi slušalci. Dobrodošli u emisiju pod nazivom Ruma danas. Ova emisija sufinansirana je od strane opštine Ruma i posvećena najznačajnijim događajima koji su obeležili proteklu sedmicu u opštini Ruma. Upravo u Rumi, odakle se javljamo, imat ćete priliku da se upoznate sa najznačajnijim dešavanjima iz ove gostoprimljive sremske opštine, koja po proceni mnogih postaje sve privlačnija, bilo da je reč o privrednom, ekonomskom, društvenom ili kulturnom razvoju. Dragi slušalci, istvajamo nekoliko najaktuelnijih dešavanja koja su obeležila proteklu sedmicu. Ruma, Novi Sad, Čačak i Leskovac su aktuelni dobitnici regionalnog priznanja, s obzirom na to da su prošli još jedan ciklus certifikacije i potvrdili status lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi. Rumi je ovo četvrta certifikacija i dobijena je sa čak 91% ispunjenosti kriterijuma za dobijanje statusa opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem. Predsjednik opštine Ruma Slađan Mačić tim povodom je naglasio da svakako imponuje činjenica da je po četvrti put dobijen certifikat sa najvišim procentom ispunjenosti kriterijuma. Također istakao da to pokazuje da se iz godine u godinu podiže pre svega ono za čega je opština nadležna, a to su usluge prema svim građanima. Sa druge strane, unapređuje se i opštinska uprava u smislu digitalizacije elektronske uprave, dok se istovremeno usvajaju i predlozi naročito kroz participativno budžetiranje koje se potom i realizuje. Ruma se razvija u jedan ozbiljan grad, a namera je da se u buduće još bolje radi, zaključuje predsjednik Mačić. Raspisuje se javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta opštine Ruma za 2021. godinu za programe i aktivnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji opštine Ruma. Rok za podnošenje prijava je otvoren i trajeće do 3. juna 2021. godine. Srpsko pevačko društvo u Rumi osvojilo je zlatnu medalju na 20. majskim muzičkim svečanostima, održanim u Bijeljini, ovog puta u online formatu. Društvo je nastupilo u kategoriji kamernih mešovitih horova i predstavilo se sa tri kompozicije. Mi smo deca neba, srpska duhovna kompozicija, zatim tradicionalna bugarska Mari Mome i kompozicija Adiemus. Budući da je takmičenje bilo u online formatu, samim tim konkurencija je bila mnogo veća jer je olakšano učešće svim ansamblima širom sveta. Srpsko pevačko društvo iz Rume započelo je pripreme za tradicionalni ivanđanski koncert kada će 7. jula nastupiti zajedno sa Srpskim crkvenim pevačkim društvom Vera iz Rume.
Ta tvoja oka dva mala badema, što mi ih posla Bog protiv vračbina, umesto ordena na mojim grudima, noća su zaspala. Mesto ordena na mojim grudima, noća su zaspala. Kao dva bisera u mreži alasa, noća će sanjati pesmu talasa. Ko naša tajna, riku jelena dunavskih šuma. Ko naša tajna, riku jelena dunavskih šuma. Deci, deci Dunave,
deci Dunave,
al ne pričaj nikome,
da ću sam.
Deci, deci Dunave,
sve zbog me,
al ne pričaj nikome.
Deci, deci Dunave,
teci Dunave,
ale priče nikome,
daću sve,
teci, teci Dunave,
sve zbog nje, al ne pričaj nikome. Tvoja oka dva, dva mala badema, što mi posla Bog protiv vrađbina. Umesto ordena, na mojim grudima noća su zaspala. Umesto ordena, na mojim grudima noća su zaspala. Neka nas sakriju krilima ždralovi, kad slete na dlan tvoj oko ponoći. I neka odu beli brodovi, ti nemoj mahati. I neka odu beli brodovi, ti moja ostani. Teci, teci Dunave,
teci Dunave,
al ne pričaj nikome,
da ću se.
Teci, teci Dunave,
sve zbog nje,
al ne pričaj nikome. Teci Dunave,
ali priče nikome,
daću sve,
teci, teci Dunave,
sve zbog nje, ali ne pričaj nikome.
Obaveštavaju se javnosti zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta javno preduzeće Putevi Srbije podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na studiju procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje autoputa Ruma-Šabac od autoputa E70 petlja Ruma do mesta na Savi. Uvid u studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama ministarstva u Novom Beogradu, zatim u prostorijama opštinske uprave Ruma, u prostorijama opštinske uprave Sremska Mitrovica, kao i na službenom sajtu ministarstva. Dana 4. juna 2021. godine sa početkom od 12 časova održat će se javna rasprava i prezentacija predmetne studije u Kulturnom centru Brana Crnčević Ruma, a u skladu sa instrukcijama vlade i kriznog štaba formiranog za suzbijanje epidemije koronavirusa u Republici Srbiji. Na okružnom takmičenju u šahu učenika osnovnih škola Srema za školsku 2020-2021. godinu, koja je održana 22. maja 2021. godine u Novoj Pazovi u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava, učenici 6 osnovne škole iz opštine Ruma su postigli veliki uspjeh. U pojedinačnoj konkurenciji, koja je održana u 16 takmičarskih grupa, 8 muških i 8 ženskih, učenici osnovne škole iz opštine Ruma su postigli do sada svoj najveći uspjeh, jer su osvojili više od 50% medalja, 26 od mogućih 48, i to 8 zlatnih, 8 srebrnih i 10 bronzanih. Svih 26 učenika iz 6 osnovnih škola opštine Ruma, koji su na ovom takmičenju osvojili medalje, stekli su pravo da učestvuju na državnom prvenstvu šahu učenika osnovnih škola Republike Srbije. Tekvondistkinja Tekvondo kluba Zmaj Jovana Mušicki ostvarila je novi, veliki uspjeh. Na seniorskom državnom prvenstvu koje je održano proteklog vikenda u Kragujevcu, Jovana je postala šampionka Srbije u kategoriji do 49 kg. Reč je o olimpijskoj kategoriji u kojoj će nas u Tokiju predstavljati Tijana Bogdanović, koja je prošle godine izborila plasman na olimpijadu. Podsjećanja radi, Jovana je prošle godine bila prvakinja Srbije u kategoriji do 53 kg, kada je savladala našu olimpiku Tijanu Bogdanović. Sjajne uspjehe zabeležili su i ostali takmičari, kojima ovim putem čestitamo i želimo još puno medalja u budućim takmičenjima. Dragi slušalci, stigli smo do kraja emisije Ruma danas, koju su realizovali Miroslav Krsmanović, Zoran Purišić i Mirjana Bozić. Do narednog ponedeljka i pregleda novih dešavanja, ostajte u zdravlju, miru, sa pozitivnim mislima. Veliki pozdrav upućuje vam ekipa emisije i želi svako dobro od Gospoda.
Priznaću vam jednu tajnu, moju istinu. Večera sam u svom gradu, na mom Dunavu. Za susednim stolom tu je drugi. Dok je gledam, mislim da me i neko znaje. Za susednim stolom tu je drugi prije. Dok je gledam, srce mi je tamburica, sama osjeća, kad govori njena žica, na nju podsjeća. Srce mi je tamburica, sama osjeća, kad govori njena žica, na nju podsjeća. Svi fenjeri voleo bi da se pogase moje oči i u mraku da je potraže. Želja mi je noćas ista kao da na ovom divnom mestu mladost vratim ja. Želja mi je noćas ista kao nekada, da na ovom divnom mestu mladost vratim ja. Svirajte mi tamburaši, voleo sam je. Njeno ime na žicama mi napišite. Srce mi je tamburica, samo osjeća, kad govori njena žica, na nju podsjeća. Srce nije tamburica, samo osjeća. osjećam kad govorim.